Cando os meus ollos tristes se apaguen nos sombrizos soltos nos que algún día terán de se apagar, han de chorar meus ollos por todos os feitizos dista pomba de terra que en min anda a arrolar. Cando caian baleiros meus ollos morredizos, mentras o mundo canta e rolda no luar, han de levar nas vaguas o balbor dos curtizos, da primavera o aroma e o lume do meu lar. Han de levar nas vaguas un fachico de cumes, de rosas e gaivotas e de ceibes cabalos, e pedirán por ceio, cos máis fondos que queixumes, voltar de novo á terra, á vida sin devalos, á vida que nos deben, sin door baixo os fumes dos abrentes felices nos que cantan os galos.